Israel tänään.
Israelaiset ovat tottuneet improvisoimaan. Se on osa tätä kulttuuria myös ekstreemitilanteissa. Tänään kerromme kahden israelaisen veljeksen tarinan 7. lokakuuta tapahtumista. Yritämme julkaista lisää näitä uskomattomia kertomuksia tulevina viikkoina. Daniel ja Nerja Sharabi kasvoivat ortodoksijuutalaisina. Nuoruusvuosinaan he kuitenkin päättivät jättää ortodoksisen tien. Näin he päätyivät musiikkibileisiin, tarkemmin sanottuna Nova-juhlille lokakuussa 2023. Tämä on tiivistetty versio heidän uskomattomasta, mutta hyvin israelaisesta tarinastaan. He tulivat Nova-juhlille 5 hengen ryhmänä. Daniel ja hänen veljensä Nerja, heidän serkkunsa Shalev, Danielin paras ystävä Josef ja Karin, toinen hyvä ystävä. Nova-festivaaliin saapui noin 4500 ihmistä. Se alkoi perjantai-iltana 6. lokakuuta ja jatkui koko yön. Aamulla musiikki loppui ja he näkivät taivaalla lukemattomia savuvanoja, joiden yläpuolella ja ympärillä oli räjähdyksiä. Kaikkien paikalla olleiden tavoin 5 ystävää lähti kävelemään kohti yhtä hätäuloskäyntiä. Sitten he kävelivät nopeammin ja alkoivat lopulta juosta. Jossain vaiheessa he kuulivat läheisiltä turvamieheltä, että jotakuta oli ammuttu, ja he ymmärsivät, että terroristit olivat onnistuneet ylittämään rajan. He jatkoivat pakenemista, kunnes Danielin ystävä soitti ja pyysi apua. Daniel oli koulutettu taistelulääkäriksi varusmiespalveluksessaan. He kaikki juoksivat auttamaan ja löysivät haavoittuneen nuoren naisen, jota oli ammuttu kerran reiteen ja kahdesti selkään. Hän hoiti naisen haavat niin hyvin kuin mahdollista ilman lääkintälaitteita. Joku toi paarit ja 4 ystävää, Daniel, Nerja, Josef ja Shalev, sekä 2 muuta nuorta miestä kantoivat naisen niin nopeasti kuin pystyivät läheiseen ambulanssiin. Kuitenkin 700 metrin uskomattoman juoksun jälkeen, kun kaikkialla oli ammuskelua ja räjähdyksiä, kun he pääsivät ambulanssille, he löysivät sen lukittuna ilman lääkintähenkilökuntaa. Siinä vaiheessa yksi turvamiehistä saapui paikalle pienen klubiauton kanssa. He laittoivat paarit siihen ja ajoivat festivaalin valvonta-alueelle, jossa oli saatavilla lääkintätarvikkeita. He halusivat juosta takaisin juhlapaikalle tuomaan lisää haavoittuneita, mutta yksi poliiseista huusi heille: "Terroristit, terroristit!" Aseistautuneita terroristeja sisältävä lava-auto ajoi heitä kohti ja ampui voimakkaasti kohti ryhmää. Ystävät juoksivat jälleen henkensä edestä ja piiloutuivat autojen taakse. Yksi autoista oli Kia Picanto, mutta terroristit näkivät heidät ja tulittivat autoa. Daniel ja Nerja nousivat ylös ja juoksivat karkuun, mutta Josef mietti vielä, mitä tehdä, kun panssaritorjuntaraketti osui Picantoon. Daniel ja Nerja kaatuivat maahan paineaallosta. Daniel halusi juosta takaisin Josefin luo, mutta Nerja pysäytti hänet sanoen: "Josef on kuollut. Jos juokset takaisin, sinäkin kuolet, ja sitten minäkin kuolen, koska en jatka ilman sinua." Veljekset juoksivat pois niin nopeasti kuin pystyivät. Sitten he näkivät IDF:n, Israelin armeijan, tankin seisovan tiellä. He juoksivat sen luo ja kiipesivät sisään. Tankin sisällä he näkivät yhden kuolleen IDF:n sotilaan. Daniel yritti käynnistää moottoria, mutta ei osannut tehdä sitä. Hän soitti ystävilleen, mutta kukaan ei osannut kertoa, miten se tehdään. Sitten hän muisti, että hänen isoisänsä pitäisi osata. Daniel soitti hänelle ja suunnitteli sanovansa: "Hallo isoisä, hyvää huomenta, miten tankkia käytetään?" Oli vielä aikaista tuona lauantai-aamuna Sukkotin juhlapyhänä. Danielin isoisä vastasi puhelimeen ja sanoi uneliaalla äänellä: "Hyvää huomenta, Daniel." Daniel muutti mielensä. Hän ei halunnut huolestuttaa vanhaa isoisäänsä, joten hän vastasi: "Hyvää huomenta, isoisä. Minä rakastan sinua. Hyvää pyhäpäivää." Veljekset etsivät tankista asetta ja ammuksia, mutta eivät löytäneet mitään. Sillä välin jotkut terroristit näkivät tankin ja alkoivat tulittaa sitä. Veljekset jäivät jumiin. Nerja alkoi rukoilla ääneen. Jumala, en ymmärrä tätä tilannetta, enkä selviä asioista, joita en ymmärrä. Tiedän kuitenkin, että sotilas kuoli täällä sinun ja kansasi puolesta ja yritän tehdä oman osuuteni. Jumala, minä astuin tähän tankkiin ja nyt on sinun vuorosi. Nerja alkoi huutaa. Nyt on sinun vuorosi. Anna minulle ase. En tiedä miten, Jumala, anna minulle ase. Juuri sillä sekunnilla Nerja huomasi hihnan sotilaan jalan vieressä. Se oli liitetty sotilaan kivääriin. Daniel hyppäsi ensimmäisenä ulos tankista. Nerja heitti kiväärin häntä kohti ja liittyi sitten Danielin seuraan. Sitten he huomasivat kaksi asiaa. Ensimmäinen oli se, että noin 30 ihmistä piileskeli tankin alla. Jos he olisivat onnistuneet käynnistämään moottorin ja ajamaan, se olisi voinut olla hyvin tuhoisaa. Toinen oli se, että kivääri oli jumissa ja täynnä hiekkaa. He eivät voineet enää kiivetä tankkiin, koska heitä ympäröi voimakas tulitus. Daniel pyysi huulirasvaa ihmisiltä, jotka piileskelivät heidän kanssaan tankin alla. Yksi tytöistä antoi hänelle pienen paketin vaseliinia. Se riitti kiväärin öljyämiseen ja sen käyttämiseen. Nyt heillä oli kivääri ja he pystyivät ampumaan takaisin. Sillä välin Daniel soitti sotilasystävilleen. Hän sai koko pataljoonansa liikkeelle, mutta siihen meni monta tuntia. Sillä välin hän soitti komentavalle upseerilleen Jonille. Joni neuvoi Danielia, mitä tehdä. Hän käski häntä ampumaan pensaikkoihin varmistaakseen, ettei kukaan hyökkää sieltä käsin. Ja ampumaan luodin minuutin välein osoittaakseen, että he olivat aseistettuja. Joni lähti kotoaan, otti autonsa ystäviä ja lähti ajamaan kohti Danielia. Sen päivän kaaoksen ja monien terroristien takia heillä kesti 5 tuntia saapua perille. Joni oli Danielin kanssa puhelimessa kaikki nuo pitkät 5 tuntia. Yksi heidän mukanaan olleista kavereista onnistui kiipeämään panssarivaunuun ja ottamaan alas panssarivaunun konekiväärin. Joten nyt oli 30 ihmistä piilossa tankin alla ja takana. Nerja oli kiväärin kanssa, toinen kaveri konekiväärin kanssa ja Daniel sai käskyjä Jonilta, joka oli puhelimessa. Kello 9.40 terroristit tähtäsivät voimakkaasti tankkia. He ampuivat panssaritorjuntaraketin läheiseen autoon, joka räjähti. Kaikki loukkaantuivat sirpaleista. Kaikki alkoivat itkeä ja huutaa. Sitten Daniel huusi, hiljaa, kaikki hiljaa, kuunnelkaa. Jotkut ovat haavoittuneet ja jotkut taistelevat. Kaikki muut, rukoilkaa. Ja niin tapahtui. Daniel oli ainoa, jolla oli lääkintäkoulutus, ja hän teki parhaansa. Hän käytti paitoja siteinä ja jopa yhtä Ikea-hyllyä läheisestä autosta sitomaan jotakuta, jolla oli haavoittunut selkä. Kun konekivääri oli jumissa, he korjasivat sen huulirasvalla. Näin he onnistuivat ampumaan takaisin ja tappamaan tankkia lähestyvät terroristit. He käyttivät myös kuolleiden terroristien kiväärejä ja onnistuivat vangitsemaan joitakin haavoittuneita terroristeja. Daniel ja Nerja selvisivät tuosta päivästä hengissä. Myöhemmin he saivat tietää, että Josef, Danielin paras ystävä, jota he eivät voineet siinä tilanteessa pelastaa, ei kuitenkaan kuollut, vaan on nyt panttivankina Gazassa. Daniel sanoo, että hän ymmärsi jotain sen jälkeen, kun IDF saapui sankoin joukoin ja he saattoivat tuntea olonsa turvalliseksi. Hän ymmärsi jotain elämästään. Hän ymmärsi, että ainoa asia, jonka hän voi tehdä Hamasin pahuuden edessä, oli tehdä hyvää. Että me kaikki tekisimme hyvää. Tämä on tapa kostaa. Tämä on voitto. Daniel ja Nerja lensivät Yhdysvaltoihin 1 kuukautta myöhemmin kertomaan, mitä sinä päivänä tapahtui. He keräävät rahaa ja avustavat muita Novan festivaalista selvinneitä. Daniel päätti olla valo. Loistaa pientä valoa ympärilleen, minne tahansa hän meneekin, olosuhteista riippumatta. Meitä kristittyjä kutsutaan olemaan valo. Toivomme, että kertomus Danielista, nuoresta israelilaista kaverista, joka kohtasi kauheimman pahan, ja päätti maksaa takaisin tekemällä hyvää, rohkaisee meitä kaikkia tekemään samoin. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israeliin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.